Všetkých vás, ktorí ste prišli pod zvuk Božieho slova, srdečnou láskou vítam dnes večer, predvečer na tomto mieste. Možno, že niektorí ste si dali otázku, čo ten bratčanko tuto za týmto pultom robí, keď kľačí. A prezradím vám. Vždy, keď si tu kľaknem na tomto mieste, tak sa dohodnem s mojim drahým pánom a spasiteľom, že ja sa budem menšiť, aby on mohol rásť. Haleluja. Takže chcem, aby ste dnes večer zažili skúsenosť, kde Pán Ježiš sa bude dotýkať vášho života. Keď bude hovoriť k tvojmu srdcu. Lebo len on vie najlepšie, čo prežívaš. Len on vie najlepšie, čo je v tvojom srdci. A chcem ti povedať hneď na začiatok, že tvoj Pán ti odkazuje, že ťa veľmi miluje. A že ťa nikdy neopustí. A že svoj život za teba dal. A že veľkú cenu za teba platil. Neplatil ani zlatom, ani striebrom, ani drahými kameňmi, ani peniazmi, ani dolármi, ani eurami. On platil za teba väčšou cenou. Platil svojim životom. Platil svojou krvou, ktorá tam tiekla na Golgotskom kríži. A tam, keď mal vystreté svoje dlane, keď mal vystreté svoje ruky, tak to nebol znak jeho slabosti a jeho nemohúcnosti, ale to bola roztvorená jeho náruč. To bola ukázaná jeho láska. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Keď som ešte takého malého môjho synčeka oslovil a hovoril som mu, synček môj, Tomáško, povedz mi, ako ľúbiš otecka. Viete, on bol taký malý chlapček, tak rozprestrel ruky a hovorí, tatinko, tak ťa ľúbim. A keď som videl tie jeho rozprestrené ruky, tak mi ukázalo ten obraz Pána Ježiša. A tak sa dotklo moje vnútro a bolo pohnuté moje srdce. A tedy som uvidel, áno, tak miloval Boh svet. O, pozri na kríž, pozri na Golgatu, pozri na Pána Ježiša Krista. A chceš vedieť, ako veľmi ťa Boh miloval, pozri, on to tam ukázal, on to tam dokázal, on vystrel svoje ruky. Nie klince ho držali tam na kríži, ale tá jeho veľká láska. Lebo prišiel ten zlý tam pod kríž a hovorí, keď si ty ten syn Boží, tak zostup z kríža. Zídi dole, zoskoč. Spomínate si, ako tam na púšti prišiel diabol a vyviedol ho, v duchu vyviedol na chrámové krídlo a hovorí, zoskoč dole. A čo povedal Pán Ježiš? Skákať sa nebude, satane. To je už ukončené. Skákať sa nebude. A odišiel od neho satan. A vidíte, že diabol prichádzal. Z času na čas prichádzal. Prichádzali ľudia, ktorí začali útočiť na Pána Ježiša. Spomnite si, ako vošiel do Nazaretu a vošiel do synagógy a tam dali mu knihu, aby otvoril, aby čítal. A on otvoril knihu Izajáša, proroka, kde bolo napísané Duch Pánov je nado mnou. A poslal ma, aby som zvestoval chudobným evanjelium, aby som otvoril oči slepých, aby som uzdravil skrušených srdcom, aby som ohlásil zajatým slobodu, aby som vyhlásil rok milosti. A zavrel knihu. A všetci sa divili jeho ľúbezným rečiam. A potom, keď hovorí, a teraz sa tieto veci naplnili pred vašimi očami. Viete, čo sa stalo? Tí poslucháči, ktorí dovtedy prijímali tie slová a tak prijímali, o, ako je ľúbezné reči, ako nás to pekne hladí. A teraz, keď naraz vnímajú, že teraz začne byť to slovo zaktualizované, že to slovo začína hovoriť k ním, že to slovo je adresované k ich srdcu, oni sa nahnevali, oni ho vyhnali zo synagógy a hnali ho von až na kraj kopca. A čo chceli urobiť s ním? Chceli ho odtiaľ sotiť. Tlačili ho až na kraj toho kopca. Ako keby ho viedli k tomu, skoč už. Už nemáš inú šancu, len skočiť. Ale viete čo? Už tam bolo to víťazstvo na púšti. Tam pán Ježiš Kristus povedal satanovi, nie, nie, skákať sa nebude. Ten zápas života má zmysel. To všetko, čo sa deje v tvojom živote, má hlboký zmysel. Nemyslí si, že sú nezmyselné veci v tvojom živote. Pán Boh ťa svojím spôsobom chce vychovávať. Pán Boh chce hovoriť do tvojho života. A človek stále je hluchý. A človek stále je slepý. Má to všetko zmysel. Pozrite, ako diabol prichádza. A keď ho nevedel donútiť k tomu, aby tam zoskočil z toho kopca, on odišiel spomedzi nich. A teraz na kríži zase ho pokúša. Tým istým, zídi dole, skoč dole odtiaľ, ak si syn Boží. Ale pán Ježiš Kristus neskáče. Pretože pán Ježiš Kristus vidí zmysel svojho utrpenia, svojho života i svojej smrti. Chcem sa ťa opýtať. Vidíš zmysel svojho života? Vidíš zmysel všetkých tých zápasov v tvojom živote, ktoré sa nachádzajú? Neprišiel aj k tebe niekedy diabol a nepovedal ti, vieš čo, nemá to význam, skoč dole, skoncuj s tým, prídu anieli, zoberú ťa do Božej slávy. Neprišlo takéto pokušenie do tvojho života? Koľko kresťanov, koľko ľudí má tieto pokušenia? A nedívte sa, že prichádzajú tieto pokušenia o myšlienke nezmyselnosti života. Nedívte sa tomu, že prichádzajú pokušenia, keď diabol prichádza a hovorí skoč, alebo skoncuj s tým všetkým. Lebo aj k tvojmu pánovi, aj k tvojmu majstrovi, Ježišovi Kristovi, prišiel diabol s touto myšlienkou skoč. Však ťa anieli ponesú, však anieli podložia svoje ruky pod teba, aby sa neuderili tvoje nohy o skalu. Prečítame si Božie slovo. Dnes večer budeme z dvoch miest čítať Božie slovo, ktoré je zaznamenané u proroka Jonáša, to je jedno slovo, a druhé z Markovho evanjelia budeme čítať. Dobre, tak najprv z proroka Jonáša, aby sme si oživili ten včerajší príbeh, tak niekoľko tých veršov zopakujem. Stalo sa slovo Hospodinovo k Jonášovi synovi Amitajho povediac. Vstaň, iď do Ninive, toho veľkého mesta, a volaj proti nemu, lebo ich zloba vystúpila hore pred moju tvár. Ale Jonáš vstal, aby utiekol do Tarčíša spred tvári Hospodinovej. A prídúc dole do Jopy, našiel loď, ktorá išla do Taršíša, dal, čo bola jej mzda, a zišiel do nej, aby sa odplavil s nimi do Taršíša spred tvári Hospodinovej. Ale Hospodin vrhol veľký vietor na more a povstala veľká búrka na mori, takže sa domnievali, že sa loď rozbije. Vtedy sa báli mornári a kričali každý ku svojmu bohu a vyhádzovali nádoby, ktoré boli v lodi, do mora, aby si poľahčili. Ale Jonáš bol zišiel dolu na odľahlé miesto lode. Ľahol si a zaspal tvrdo. A pristúpili k nemu veliteľ lode a povedal mu, čo sa ti robí, ospalče? Vstaň, volaj k svojmu bohu, snáď si ten boh pomyslí na nás a nezahynieme. Potom povedal druh druhovi, poďme, a hoďme losy, aby sme zvedeli, pre koho prišlo to zlé na nás. A tak hádzali losy a los padol na Jonáša. Tedy mu povedali, nože nám oznám, prosím, pre koho prišlo na nás toto zlé? Čo je tvoje zamestnanie? Odkiaľ ideš? Čo je tvoja zem? A z ktorého národa si ty? A riekol im, ja som Hebrej a bojím sa Hospodina, Boha nebies, ktorý učinil more i suchú zem. Vtedy sa náramne báli mužovia a povedali mu, čo si to urobil? Pretože sa boli mužovia dozvedeli, že uteká spred tvári Hospodinovej, lebo im to oznámil. A povedali mu, čo ti máme urobiť, aby sa nám upokojilo more, lebo more sa búrilo viac a viac. A on im riekol, vezmite ma a hoďte ma do mora a more sa upokojí pred vami. lebo ja viem, že pre mňa je táto veľká búrka proti vám. A mužovia veslovali všetkými silami, aby sa dostali späť na sušinu, ale nemohli, lebo more sa viac a viac búrilo proti ním. Preto volali k Hospodinovi a vraveli, prosíme, Hospodine, prosíme, nedaj, aby sme zahynuli za dušu tohoto človeka a nedávaj na nás nevinnej krvi, lebo ty, Hospodine, činíš tak, ako sa ti ľúbi. Potom vzali Jonáša a hodili ho do mora a more prestalo zúriť a mužovia sa báli Hospodina veľkou bázňou a obetovali Hospodinovi bitnú obeť. Milovaní bratia a sestry, keď čítame tento príbeh Jonášov, tak nás zaujme to Božie oslovenie v živote Jonášovom. Potom ďalej vidíme, ako Jonáš nie je ochotný naplniť Božiu vôľu. Ale predsa niečo naplnil z toho Božieho slova. Viete, čo naplnil? Že keď mu Hospodin hovoril, vstaň a idi do Ninive, toho veľkého mesta, tak aspoň stal a pohol sa. Je pravda, že sa nepohol dobrým smerom, že sa pohol zlým smerom, ale aspoň niečo z toho naplnil, čo mu Boh povedal. Stal zo svojho miesta. A viete, ono je to tak v živote, že keby Jonáš nebol vôbec stal zo svojho miesta, Pán Boh by nemohol jeho život kormidlovať. Pán Boh by nemohol jeho život usmerňovať. Toto je veľké tajomstvo, moji drahí, že Pán Boh nemôže kormidlovať a nie je možné žiaden kormidelník, žiaden lodník nevie stojacú loď kormidlovať. Loď sa musí pohnúť. To je základ tomu, aby loď mohla ešte aj do opačného alebo do iného smeru sa pustiť, aby sa pohla. Ak sa nepohneš, ak s tebou nepohne Božie slovo, Boh hovorí raz, dva, možno tri razy k niekomu. A keď človek toho nečuje, Pán Boh ho nechá ísť svojou cestou. Alebo keď sa nepovstane zo svojho miesta a nepohne sa, aby išiel ďalej, tak jednoducho Pán Boh ho nechá. Stojacú loď nie je možné kormitlovať, stojacú loď nie je možné usmerňovať. Loď, ktorá stojí na jednom mieste, tak ona nemôže nikam dojsť. Ty potrebuješ sa pohnúť. Ty potrebuješ počuť Boží hlas. Ty potrebuješ vo svojom živote počuť, ako Boh prehovára osobne k tebe. Ty potrebuješ prežiť ten osobný Boží záujem o tvoj život. Ty musíš vedieť, že o tebe je reč. Nie o tvojom susedovi. Nie o tom, kto pri tebe sedí. Ani nie o tom, koho si ty doviedol. Ale práve o tebe je tu reč. Že Boh chce hovoriť tvojmu životu. Chce ti niečo veľmi dôležité povedať. Viete, Jonáš nešiel dobrým smerom. Jonáš si vybral svoju vlastnú cestu, ale toľko naplnil z toho Božieho príkazu, že vstal a išiel. Viete, a Pán Boh potom mohol túto loď jeho života mohol usmerňovať. A to je veľmi dôležité. To je veľmi dôležité, aby sme poslúchli Boží hlas. Ako je to dobre, keď nám povie Pán, že vstaň a choď tam a tam. A ty vstaneš a ideš. Spomínam si pri jednej príležitosti. Išiel som jedným mestom. Išiel som na jednu bohoslužbu. A dosť som mal ten svoj čas vypočítaný. A teraz naraz Duch Svätý mi hovorí, zastaň, Alexander. Zastaň pred týmto barákom. Vybehni hore na poschodie a choď do jedného bytu, ktorého ti ukážem. A ja som zastal, vybehol som do jedného bytu, pred jeden byt a už tam počujem nejaký lomos, nejaké, ako keby niečo tam lámali, alebo búchali, alebo proste jednoducho som si nevedel predstaviť, čo sa tam deje. Skúsil som kľúčku, otvorím, vojdem dnu a tam človeka lomcovalo a hádzalo ho od steny k stene do dverí a tam ďalší dvaja ľudia s ním zápasili, lebo nevedeli ho ani zadržať. Taká moc temná jeho tam vláčila. A vtedy som hovoril tým ľuďom, budem sa modliť teraz. Hovorí, rob, čo chceš. mi povedali, rob čo chceš, ale my tu nevládzeme s týmto človekom. A ja som začal volať na Pána a hovorím, Pane Ježišu, buď milostivý tomuto človeku. Prosím ťa, osloboď ho od tej moci temna. Osloboď ho od tých zlých síl, ktoré ho takto mlátia. A videl som, ako taká sila bola v tom človeku, že keď ho chytili z dvoch strán tí mužovia, tak ich odhodil, len tak leteli jeden na jednu, druhý na druhú stranu. A nebolo sily, ktorá by ho bola zadržala tohoto človeka. Všetko lámal, všetko linčoval. A keď som sa začal modliť a volal som k Pánu Ježišovi, volal som o jeho milosť za tohoto človeka, tak naraz stíchol, spozornil tento človek, stíchol, spustil ruky a už vtedy som vedel, že ten zlý odišiel od neho. A hovorí, vy ste kazateľ. Hovorím, áno. A on hovorí, vidíte, akom som ja stave, lebo žijem bez Boha a namiesto toho, aby som Boží pokrm používal, namiesto toho používam alkohol a všelijaké iné prostriedky a takto diabol ovláda môj život. Viete, poslúchnuť Boží hlas, to je niečo zvláštne. Keď ja poslúcham Boží hlas, keď ja som ochotný poslúchnuť jeho hlas, tak sa dejú divy, tak Pán Boh môže uplatniť svoju moc. Môžu sa diať zázraky v mojom živote. Ale keď ani nepočujem jeho hlas, keď nie som ochotný alebo schopný, aby som naladil svoje srdce na jeho hlas, tak nemôžem zažiť skúsenosti s Bohom. Aká je to veľká milosť. Jonáš, vieš si ty uvedomiť, že Boh k tebe prehovoril? Vieš si uvedomiť, brat môj, sestra moja, drahý môj priateľ, že dnes chce k tebe hovoriť tvoj Pán a tvoj Boh. Že má k tebe slovo, má s tebou plány, má k tebe nasmerovaný cieľ. Chce ti ho zjaviť, chce ti ho ukázať. Staň. Tak to hovoril Pán Ježiš Kristus aj nám. Keď sa lúčil, keď odchádzal, iďte. Iďte do celého sveta. Iďte a kážte evanjelium každému stvoreniu. On nehovoril, iďte a sadnete si do kostolných hlavíc. Nehovoril, iďte a dajte sa do nejakého kresťanského pohodlia. Ale on hovorí, iďte. Iďte a kážte a slúžte. A choďte do celého sveta. Choďte. Ale začnite to najprv doma. Začnite to najprv v Jeruzaleme, potom v Samárii, najprv v Judsku, potom v Samárii a potom až do poslednej končiny zeme. Choďte a zvestujte evanjelium. Teda to poslanie Pána Ježiša Krista pre nás, kresťanov, pre Boží ľud je ten, aby sme išli, aby sme zvestovali. Aj my máme toto poslanie. A ty hovoríš, no ku mne ešte neprehovoril Pán. A teraz čo robí? Či aj teraz neprehovára k tebe? Alebo ty si myslíš, že to je hovorené k tvojmu susedovi? Ty si myslíš, že to je hovorené niekomu druhému? To je slovo k tebe. To je od jeho Svätého Ducha k tvojmu srdcu. A tak hovorí Božie slovo. Kto má uši na to, aby počul, nech počuje, čo Duch hovorí zborom. Maj srdce. Maj srdce pre svojho Pána. Pre jeho slovo. A naplň toto jeho slovo. No, keď Jonáš utekal a nebol ochotný naplniť túto Božiu vôľu, viete, čo sa dialo? Pán Boh zbúril proti nemu more. Práve to more, ktoré Jonáš používal na dosiahnutie svojich vlastných cieľov, práve ten prostriedok, ktorý používal na to, aby utekal spred tváry Božej, práve tú vec Boh začal stavať proti nemu. Jednoducho, mnohokrát človek, keď si vyvolí na miesto Boha svoju vlastnú cestu, tak tá jeho vlastná cesta sa postaví voči nemu. Tá jeho vlastná cesta a tie vlastné jeho ciele a tie jeho vlastné túžby začnú bojovať proti nemu a ničiť ho. Sú niektorí mladí mužovia, ktorým povie Pán, vieš čo, toto dievča nie je pre teba. Hľadaj si ty dievča medzi Božím ľudom. Prečo tebe je príťažlivejšia, je to dievča, ktoré je vo svete? Keď v zbore, keď v cirkvi, keď medzi Božím ľudom sú dievčatá, ktoré sú počestnejšie, ktoré majú čisté srdce, ktorí majú čistý vzťah s Bohom, ktoré sú čisté vo svojich srdciach. Prečo tebe treba svetské dievča? Ale čo mi bude toto kto rozprávať? Nech ani kazateľ mi do toho nehovorí. Nech mi do toho nehovoria veriaci. Ja viem, čo sa mne páči. Ja viem, čo ja chcem. A ide za tou Marienkou alebo za tou Aničkou. Aby sa Marienky nenahnevali, tak použijem dve mená. A ide za tou Aničkou. A tá Anička, proste ona je vo svete a ona ukazuje, aká je ona prima balerina, aká je ona vzácna, aká je ona veľká, aká je to múdra a čo ona všetko, proste ako keby o poschodie vyššie bývala. A potom on je celý proste do nej a len ju vidí a celkom je uchvátený, lebo v zbore, v cirkvi nie sú také príťažlivé dievčatá. A Pán Boh nechce, aby tento mladík takto rozmýšľal. Pán Boh má niečo iné pripravené. Pán Boh má pripravenú cestu pokoja. Pán Boh má pripravené niečo, kde je požehnanie, kde je porozumenie, kde je láska, kde je spoločná modlitba, kde si môže porozprávať v jednom duchu, jedným srdcom. Ale on povie, nie, ja viem, čo je pekné a ja viem, čo ja chcem. A potom toto krásne more, táto krásna Anička začne sa búriť. A to búrenie, viete, to je niečo strašné. Zažili ste už búrku v dome. Vy asi ani jeden nie. Všetci sa usmievate. Neviete, o čom ja rozprávam. Viete, aká je strašná búrka v dome? Môže sa stať, že začnú padať taniere, poháre, vázy, alebo ja neviem čo. Proste jednoducho v tej búrke sa všeličo deje. U niekoho začnú lietať taniere, lietajúce taniere sa prejavia, takéto nejaké veci. Jednoducho tá búrka prinesie zo sebou všeličo. Prinesie lomos, kriku, prinesie nepokoje. A myšlienku, viete, čo počas takej nebezpečnej búrke, na čo človek najviac myslí? Prezrate mi na čo? Na smrť. Na smrť. Nebezpečenstvo smrti. Aj oni, títo mornári sa báli a mysleli na to, že zahynú. A hovorí, volaj k svojmu Bohu, snáď sa zmiluje nad nami, snáď nebudeme musieť zahynúť. Oni mysleli na smrť, oni mysleli, že blíži sa koniec. Koľko ľudí, vtedy, keď sú v ťažkostiach, keď sú v nebezpečenstve života, vtedy, keď sa dvíhajú tie vlny, keď dvíhajú sa tie problémy v manželstve alebo v rodinnom živote, koľkým Satan prináša tú myšlienku na smrť. Lepšie by bolo nežiť. Lepšie by bolo, keby tak a onak. A niekedy sami ľudia sami seba preklínajú v tej situácii života. A Pán Boh nie to chce, aby sme zahynuli. Pán Boh nie to chce, aby sme mysleli na smrť. Pán Boh chce to, aby sme mysleli na život. Ale k tomu je treba činiť pokánie. Jonáš, spíš. Viete, Pavel apoštol hovorí v Korinskom liste, že preto mnohí spia medzi vami, lebo nerozsudzujú tela Pánovho. Teda nemajú tú myšlienku, nemajú to srdce pri tých duchovných veciach, pri tom duchovnom pokrme. Preto spia. Lebo keby rozsudzovali, keby uvažovali o tých Božích veciach, keby podali svoje srdce Bohu, tak by oni nespali. A Jonáš spí. Búrka, kvôli nemu prišla búrka. A on spí. Ako keby jeho to nezaujímalo. Ja sa ťa pýtam. Není búrka v tvojom dome? Nie je búrka v tvojej rodine? Nie je búrka v tvojej blízkosti? a nerozmýšľal si nad tým, či táto búrka nie je kvôli tomu, že ty nie si na svojom mieste, že ty nejdeš tým smerom, ktorým by ťa Boh chcel vidieť, že ty neposlúchaš v niečom Boha, že Pán Boh ti niečo iné povedal, Pán Boh niečo iné čakal od teba. A teraz ty si nebol ochotný, ty si si vyvolil svoju vlastnú cestu, ty si si vyvolil svoje vlastné túžby a tie si si preferoval. A Pán Boh dopustil, aby to všetko sa zabúrilo voči tebe. Ale nie len proti tebe. Ale viete, to je celé to spoločenstvo. Mnohokrát jedna celá rodina troskoce, pretože jeden človek si nezastane v tom, tej rodine svoje miesto. Preto prichádzajú tie búrky, preto prichádzajú ťažkosti, lebo jeden človek je tam, ktorý ide svojou cestou a nejde cestou Božou. A Pán Boh nie to chce, aby človek zahynul. Pán Boh si nežiada smrť hriešnika. Pán Boh si nežiada to, aby človek trpel len a bol mučený pre svoje neprávosti. Ale Pán Boh to chce, aby sa človek spametal a činil pokánie. A činil nápravu. Teraz si povedzme, čo je to pokánie. Viete, niektorí si pokánie predstavuje ju len ako zaplakať. Plakať nad svojimi hriechami. Plakať nad tým svojim stavom. Niektorí ľudia plačú, pretože pre svoj hriech a pre svoju neposlušnosť voči Bohu sa dostanú do problémov. Alkoholik prepije si svoj majetok. Dokonca príde pre alkohol, príde aj o svoju rodinu. Žena, ktorá sa vydá nečistým veciam, nečistým vášňam, pre svoj hriech príde o vzťah so svojím mužom, alebo príde o svoje deti a tak ďalej. A potom, keď cíti, že prišla o tieto veci, tak plače nad svojim stavom. To je pokánie. To je ešte len prvý krok k pokániu. Ale to ešte nie je pokánie. Keď ešte niekto pláče nad svojou biedou, keď ešte niekto prišiel na to, že nie je na dobrom mieste, keď príde na to, že prišiel, že ho diabol ožobráčil, že ho diabol okradal o pravé hodnoty života, to ešte nie je pokánie, keď pláče nad tým. Spomínam si, ako som pri jednej príležitosti kázal Božie slovo. A tak som, bolo to v Leviciach, a keď som končil to svoje kázanie, tak som hovoril, aj ty, vtedy, keď príde niekto k tebe a pýta chlieb od teba, namiesto toho, že by si mu dal chlieb, Božie slovo, a k tomu dal aj ten pokrm, telesný pokrm, namiesto toho, vieš, čo urobíš, chytíš a buchneš pred jeho nosom, zabuchneš dvere. A ty hovoríš, že si kresťan. A hovorím, maj otvorené oči, maj srdce pre tých ľudí, ktorí hoci ako žobráci prichádzajú k tebe, aby si im dal ten duchovný pokrm. Končil som evangelizáciu a išiel som domov. A medzi všetkými tými poslucháčmi išla jedna sestra takisto domov. A viete, čo sa stalo? Rozmýšľala nad tým všetkým, čo som hovoril. A naraz niekto zvoní. A vo dverách stál muž a hovorí, pani, nehnevajte sa, veľmi som hladný. Nemohli by ste mi krajec chleba dať? A viete, čo urobila tá sestra? Buchla mu dvere popred nosom. A vtedy si spomenula, však teraz bratčanko o tom hovoril. Teraz hovorí, čo som ja to urobila? A znovu otvorila dvere a hovorí, počkajte chvíľu. A on už sa bol pustil dole, von z toho bytu. A ona hovorí, počkajte chvíľu. Tak počkal tento človek. Ona mu pripravila chlebík a hovorí, ale bratčanko hovoril, že aj duchovný chlieb mu mám dať. Viete, aké je to zvláštne, keď Boh dopredu pripraví svojim slovom srdce človeka. A ona hovorí, čo mu poviem? No a Spomenula si, že bolo povedané, že či máme záujem o tých ľudí, aby sme im zvestovali evanjelium. A tak vyšla von, podala mu chlieb a on poďakoval, otočil sa, išiel preč a hovorí, počkajte, mám ešte pre vás jeden duchovný chlebíček. A začalo mu hovoriť o tom, že Pán Boh aj jeho miluje a že chce, aby činil pokánie a chce mu dať nový život. A tento muž padol tam na kolená a hovorí, hovorte mi tieto krásne slova. Ešte nikto nikdy mi takéto veci nerozprával. A ona hovorí, viete čo? Ak chcete skutočne, ak to vážne myslíte, ja vám viac nebudem môcť povedať. Ale príďte zajtra úplne triezvy a čistý a ja vás zoberem na jedno mieste, na jedno miesto a tam dostanete všetko, čo potrebujete. A on prišiel na druhý deň, vyumývaný, vysprchovaný, prišiel oblečený a hovorí, tu som, chcem ten duchovný pokrm, zoberte ma kdekoľvek, len aby som mohol žiť. A táto sestra ho zobrala za mnou, prišiel a viete, on bol vychudnutý, proste ten alkohol ho zničil. On bol otrokom alkoholu, tento človek. A potom mi rozprával svoj životný príbeh. On bol horolezec. A hovorí, viete, ja už som dávno nemal byť tu medzi živými. Hovorí, ja som na nejaký štít vystupoval hore a naraz sa mi pošmykla noha a tie skoby, ako som padal z tej steny, tak tie skoby, skoba za skobou sa vytrhávala a padal som z tej steny a vedel som, že už je koniec. Ak ani posledná skoba ma nezadrží, tak mi je koniec. A hovorí, posledná, úplne posledná skoba, tá sa nevytrhla a ostal som tam visieť. A potom ma zachránili. A hovorím, vieš, ako sa volala tá posledná skoba? Hovorí, neviem. A hovorím, ja ti poviem. Tá posledná skoba bol Pán Ježiš Kristus. On ťa zachoval. Tento človek začal plakať a hovorí, verím tomu, pomôžte mi, lebo som poviazaný. A keď som videl, klačali sme na svojich kolenách, keď som videl, ako zápasí, ako túži byť oslobodený, tak v jednej chvíli ma Duch Svätý tak ponúkol, chyť jeho ruky a zodvihol som mu ruky ako také papeky, ako také pahýle. Držal som mu hore a som povedal, ty duchu, ty démone, alkoholu, mene Ježiša Krista, vyjdi z tohoto človeka. A vtedy tento človek sám povedal svedectvo, ako keby magnézium niekto pichol z hora, od hora až dole prešla Božia moc cez neho a bol oslobodený. Haleluja. Božia milosť. Pán Boh má plány aj s tebou. Keď si myslíš, že s tebou je už koniec, ty si myslíš, že proste s tebou už Boh nemôže čo začať, ty si myslíš, že ty si nespoľahlivý človek, že všetko, čo si slúbil, všetko si, vo všetkom si sklamal. Ja ti chcem jednu vec povedať, že dnešný večer práve je o tom, že Boh má s tebou plány. Ak si si prehral svoj majetok na automatoch, Boh ti chce dať nový poklad, a ten nevieš hodiť do automatu, lebo ten poklad je Pán Ježiš Kristus. On bude tvojim pokladom. To jeho sa nedá hodiť do automatu. On obohatí tvoje srdce, obohatí tvoj život. Poď k Ježišovi. Tie búrky života, tie ťažkosti života, ktoré prichádzajú v živote človeka, nie sú samoúčelné. Tie vlny a to všetko, čo sa tam dialo, viete, malo Jonáša zobudiť. Malo ho to priviesť k tej myšlienky, že Jonáš, nejdeš dobrou cestou. Jonáš, zastav sa. Jonáš, pouvažuj o sebe. Ale Jonáš, namiesto toho, že by uvažoval, Jonáš namiesto toho, aby vyvodzoval dôsledky, vyvodzoval poučenie z toho všetkého, z tej minulosti, čo urobil, nádherne zaspal. Položil svoju hlavu na podušku, tam niekde na spodku lode a spal. Ako mnohí ľúbia spať. Ešte aj na zhromaždeniach niektorí ľúbia spať. Predstavte si, že som mal jednu evangelizáciu a tam z tých maďarských dedín také babenky z tej dedinky prišli na tú evangelizáciu a posadali si tam a ja som kázal Božie slovo a Duch Svätý tam bol prítomný a mnohí odovzdali svoje životy Pánu Ježišovi a tá jedna tetuška, ktorá tam bola pozvaná, strčí tú druhú a hovorí: ty počúvaj, čo to bolo za kázania, však ja som ani spať nemohla. To je veľmi dobré, keď nemôže spať ten druhý tam v zhromaždení. To je veľmi dobré, keď Duch Svätý tak pracuje, že spánok uteká od nás. Haleluja. Počul som príbeh o jednom kazateľovi, ktorý sa dostal niekde do neba a tiež aj o jednom šoférovi autobusu. A tam ho nechceli pustiť, tohto kazateľa, do neba. Ale šofér autobusu proste jemu otvorili a ty vojdi. To je také ľudské nejaké prirovnanie. A teraz hovorí ten kazateľ: ja som celý život kázal. Kázal som Božie slovo. Už ani tu v nebi není spravodlivosť, hovorí. Ja som kázal, mňa nepustia dnu. A viem o tomto šoférovi autobusu, že stále bol opitý a cestujúci stále sa triasli v tom autobuse, či živí dojdu a tohoto pustia dnu. No už ani tu nie je spravodlivosť. A bolo mu povedané: keď ty si kázal, všetci spali. Ale keď tento šoféroval, tak všetci sa modlili. Rozumiete? Proste človek rád sa ukladá na spánok. Človek rád má ten spánok, tak sa nechá ukolísať. A tie vlny, ktoré iných zobúdzali, aby hľadali život, aby hľadali záchranu, tie isté vlny Jonáša kolísali a ukolembávali a do hĺbšieho a hĺbšieho spánku unášali. Ako je to s tebou? Ako je to s tebou, brat môj? S tebou, sestra moja? Drahý môj priateľ, drahá moja priateľka? Či okolnosti života, kde ľudia už majú zovreté srdcia a dávajú si otázku, čo bude ďalej s nami? Či ďalej sa ukladáš do spánku, alebo hľadáš Božiu tvár? Vieš, títo pohania, títo začali hľadať Božiu tvár. Oni začali volať a hľadať Boha. Oj, kiež by to bolo aj dnes, v tejto dobe. Dobe krízy, dobe všelijakých správ, katastrofických správ. Že by ľudia začali hľadať Boha. Že by začali volať k nemu a začali hľadať jeho tvár. Ale aj na nás je. A zaujímavé je, že viete, kto ho zobudil, toho Jonáša? Nie Pán Boh. Predstavte si, že spiaceho človeka ani Pán Boh nevie zobudiť. To je zaujímavé. Pán Boh robil všetko možné, aby sa tento Jonáš zobudil a jednoducho Jonáš spal. Pán Boh si niekedy používa ľudí. A pošle nám ľudí do cesty a povie: vieš čo, hľadaj Boha. Volaj Ježišovi. Možno, že budete prekvapení na toto svedectvo, ale to skutočne sa stalo. V Čechách som ho počul a pre mňa bolo neuveriteľné. Viete, ako tí Češi stále proste používajú to slove vole a ja neviem čo. A jeden človek hovoril o svojich problémoch a hovorí: lidičky, ja som hotov. Ja pro mne už jenom smrt. A ten kamarát jeden mu hovorí: ty vole, ak ti Ježiš nepomôže, tak ti nepomôže už nik. Predstavte si. A tento človek začal rozmýšľať. Takéto svedectvo. No, asi nie veľmi vhodné však medzi nami kresťanmi. Ale predstavte si, že Pán Boh si to použil. A viete, čo ten človek hovorí? Začal som rozmýšľať, začal som hľadať Boha a začal som skúmať, či ozaj mi ten Ježiš pomôže. A hovorí: pozrite sa, tu som. Ježiš mi pomohol. Ježiš ma oslobodil. A taký človek, ktorý takýmto spôsobom mi povedal, ktorý nemal s mojim Bohom, s mojim pánom nič spoločné, ale predsa už jednoducho už v tom trápení hovorí, ak ti Ježiš nepomôže, už ti nepomôže nik. A on začal hľadať u pána Ježiša pomoc. Sláva Bohu. Aj títo ľudia, cez iných ľudí, takých ľudí, ktorí neznali Boha Jonášovho, začali Jonáša zobúdzať k tomu, aby hľadal svojho Boha, aby hľadal pána neba a zeme. Čo ešte potrebuješ? Čo ešte potrebuješ ty, aby si sa zobudil zo spánku? Čo ešte potrebuješ ty, aby si hľadal pána? Tak hovorí Božie slovo, hľadajte ma, pokiaľ je možné ma nájsť. Klopte a otvorí sa vám. Volajte a ozven sa vám, hovorí pán. A tí, ktorí ho hľadajú, nachádzajú ho. A tí, ktorí klopú, tým je otvorené. A tí, ktorí mu volajú, on sa im ozýva. O, aké je to krásne, keď sa ti ozve tvoj Boh. Hoci si v ťažkostiach, hoci si v problémoch. Viete, pán Boh vie aj mlčať. Viete o tom, že Boh vie aj mlčať? Ja keď čítam Božie slovo, čítam písmo, tak vidím, že zhruba asi na 400 až 450 rokov pán Boh sa odmlčí. V písme nenájdeme správu od proroka Malachiáša až po príchod Jána Krstiteľa a vystúpenie pána Ježiša Krista v jeho spasiteľnom diele. Nečítame žiadnu zmienku. Pán Boh sa odmlčal na 450 rokov. Viete, aké je to strašné, keď Boh mlčí? Viete, aké je to strašné v rodine, keď manželka mlčí? A tam plače nad ňou muž a hovorí, moja drahá, ešte aspoň raz mi niečo povedz. A ona leží a mlčí. A sú zavreté jej ústa. A už neprehovorí. A koľkokrát jej povedal, drž hubu, buď ticho. A teraz by bol by rád, keby otvorila ešte raz ústa, ale ona už mlčí. Aké je to strašné, keby sme chceli, aby niekto prehovoril ešte a už nikdy neprehovorí ani jedno slovo. Aké je to dobré, že dnes ešte hovorí Boh. Aké je to dobré, že hovorí do tvojho srdca. Ako je to dobré, že to slovo je adresované k tvojmu srdcu. Hovorí k tebe tvoj Boh. Haleluja. V tých švajčiarskych Alpách, viete, sú niektoré také veľmi nebezpečné miesta, kde nie sú zábradlia. A jedného času sa stalo to, že išla matka so svojím dieťaťom, dievčatkom, asi dvojročným, 2,5 roka mohlo mať. Išla v tých zákrutách, tam na tých kopcoch, na tých skalách a naraz z nejakých príčin sa dostala mimo vozovku a zišla dole, spadla dole z tej výšky. A padala veľkou, teda do hĺbky a na určitom mieste tam sa zachytilo to auto na nejakom strome a viselo to na skalách. A táto žena zomrela. A jej 2,5-ročná dcérka hovorí, maminka, prehovor. Maminka, triasla ju, volala, plakala. Cestári, ktorí tam pracovali, uvideli stopy, podozrivé stopy. Išli, pozerali sa a vidia, že tam visí auto. Prišla záchranná čata a všimli si, že tam plače dieťa v tom aute. A dieťa hovorí, maminka nechce hovoriť. Maminka mlčí. Viete, čo to bolo za strašné? Pre toto dieťa zažiť. Tam bolo asi 2,5 dňa. Tam viselo to auto. A to dieťa 2,5 dňa tam volalo a hovorí, maminka, prehovor. Maminka, aspoň slovo. A maminka mlčala. Aké je to dobré pre nás, moji drahí, že Pán Boh sa rozhodol hovoriť. Pán Boh mnohokrát a mnohakým spôsobom hovoril. Hovoril k tomuto svetu. Hovoril skrze prorokov. Hovoril skrze svojich služobníkov. Ale dnes sa nám rozhodol hovoriť skrze svojho syna, Ježiša Krista. Hovorí. Ešte aj dnes hovorí. Ale je napísané, či aj máš ucho na to, aby si počul. Máš ucho na to, aby si počul hlas svojho pána. Vieš, čo je zasľúbenie? To hovorí Pán Ježiš Kristus, že moje ovce čujú môj hlas. A oni ma nasledujú. Ja ich volám po mene, oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Haleluja. Vieš, ak počuješ jeho hlas, ak cítiš, že to slovo je adresované k tebe, ak tak cítiš, že to slovo Pán k tebe pripravil a teba povzbudzuje, o, prosím ťa, poď a nasleduj Pána Ježiša Krista. Jonáš, to, čo ho malo zobudiť, to, čo ho malo zastaviť, to, čo ho malo priviesť zdravému mysleniu a k zdravému rozumu, jeho to ukolísavalo a hlbšie privážalo do spánku. Ale Boh sa staral. Prišiel niekto, kto mu povedal, ty ospalče, čo ty robíš? Ty nevidíš, že čo sa deje? Aj ty, môj drahý priateľ, ty nevidíš, čo sa deje? Nečítaš noviny? Nevidíš správy v televízii? Nevieš, čo sa deje v tomto svete? Nevidíš, že kde smeruje tento svet? Ty ospalče, zobuď sa zo svojho spánku a volaj k svojmu Bohu. Snáď sa zmiluje. Snáď vystre svoju berlu svojej milosti a povie, žite ty, dávam ti svoju milosť. Človek v tých životných okolnostiach, tých ťažkostiach života, viete, dochádza k takému bodu, k takému zovretiu. Viete, to je ako preš. Neviem, či viete, ako my to na Dolniakoch z tých hrozien, ako dostávame von tú šťavu. To je taký okrúhly preš. Do toho sa to naloží a potom ten gazda, ten vinár, ten ťahá, točí a tlačí a tlačí. A otec mi hovorí, Šánko, pomaly, pomaly to rob pekne, lebo aby tá šťava stačila to všetko pekne, vytie zvon a tlačí a tlačí. A ja som to chcel čo najskôr. Viete, no čo ja tu budem tu tak tečie, aj tak tečie, či rýchlo to robím, alebo pomaly robím, tak... Niekedy mi veru, ocko, vyťahal aj uši, keď som nedával tam pozor. Preš je veľmi dôležitá stránka nášho života. Čo z nás vyjde? Čo je v nás? Či vyjde z nás to, čo je Bohu ľúbe? Čo sa Pánu Bohu páči? Čo vychádza z nás? Keď sa nám niečo podarí? Keď si buchneme na prst? Čo z nás vyjde? Ó, chvála ti, Pane. Ďaká ti, Bože. Ani som nevedel, že mám palec. Tak to aspoň vidím, že mám. Bol som v Poľsku v jednom hoteli ubytovaný. Kázal som tam evanjelium a ubytovali ma na jednom hoteli. A bolo to také zaujímavé, jak som schádzal dole z tej svojej izby a mal som ten svoj kufrík. Bol som tak trošku ináč oblečený ako tí ostatní hostia. Videl som, že tí hostia ma sledujú a pozorujú a hovorím, čo ma tak veľmi sledujú. Pozeral som sa, či som dobre oblečený. Dobre, pekne som, možno ešte lepšie ako oni. Tak som si sa sám seba tak, viete, pohľadkal. A len sa pozerali. A už videl som, že v takom napätí sa dívajú. A nikto nič nepovedal. A naraz, viete, ja tak sebavedomo, darmo sa dívate, však so mnou je všetko v poriadku. Však. A idem a naraz tresk čelom do steny. Viete? No oni na to čakali, kedy si ja buchnem hlavu. A čo som povedal? Čo ty hovoríš, tedy, keď si buchneš riadne hlavu? A vtedy som povedal, páne môj, vidíš, ja som dlho ani nevedel, že mám hlavu. Teraz som prišiel na to, že mám aj hlavu. Niekedy až keď človek si buchne tú hlavu, alebo buchne ten palec, vtedy si až uvedomí, však ja mám aj palec a ešte som nikdy Pánu Bohu za ten palec ani nepoďakoval. V tých prešoch, v tých tlakoch života vychádza z nás to, čo je v nás. A z Jonáša v tom tlaku, čo teraz vyjde? Prečo Pán Boh dáva tie vlny? Prečo dáva Pán Boh tie ťažkosti do nášho života? Aby sme nadávali, aby sme zúfali. Pán Boh sa kochá v tom, že my sa trápime a hovoríme nejaké kyslé, nedozreté slova, nejaké ťažké proste sťažnosti z nášho života. Prečo to robí? Čo chce vinár? Aby aká šťava vyšla odtiaľ z toho preša? Sladká, čistá a chutná. Čo ty hovoríš, keď si ty v problémoch? Máme na Slovensku to príslovie, že z deravého duba sova vyletí. Však poznáte to? Stačí do duba kopnúť, však kopnete do duba a naraz urobí to brrrr. Ako to robíte vy doma? Keď tak zakopne manželka do teba, nevylietajú tieto sovy. Brrrr, brrrr. Alebo sme takí pokojní, alebo muž zakopne tak do teba a hovorí, no prosím ťa, čo toto je za obed, alebo čo toto je za večera. A hovorí, však ja nekrútim chvostom, že si mi toto proste takúto večeru spravila. Čo má so mnou? Čo sa ti nelúbi zase? Však, bababa, vylietajú sovy. Jednoducho v tých tlakoch, tých situáciách života len to vylietne z nás, čo je. A potom, viete, dlho sa deje to, že obraz ide, ale zvuk nefunguje. Máte aj taký televízor, že obraz ide, ale zvuk nefunguje. A potom sa obchádzajú manželia a raz len hovorí, no vieš, keby si do mňa nebol šťúral, tak by si to zo mňa nebol dostal. No ale čo z nás dostane? Len to, čo je v nás. Len to môže vylietnúť. My musíme odstrániť tie sovy. My nemôžeme byť plní týchto sov. My nemôžeme byť plní týchto Jednoducho musíme dať preč sovy aj s tými vajcami preč, aby sa tam neliahli, aby to bolo vyčistené. Aby sme už nemali v sebe tie zárodky, viete, tie pohnutky, tú agresivitu. Nemáš problém s agresivitou? Haleluja. Keď si slobodný toho, sláva Bohu. Ale je potrebné dať preč, lebo v tých tlakoch, tých situáciách života vyjde z nás to, čo je v nás. Pán farár upravuje plot a malý Janko sa díva a hovorí, Janíčko, vidím, že ty chceš byť odborník, ty sa učíš, však ako ja opravujem plot. Ale nie, pán farár, ja čakám, keď si buchnete na palec, že čo potom poviete. To znamená, že to neminie ani pána farára, to neminie ani kazateľa, to neminie ani teba, to neminie ani mňa. Vždy len to zo mňa vyjde, čo je vo mne. Čo vychádza von z Jonáša? Aká je jeho reakcia, keď naraz zistí, že je v zovrení, keď je v zovretí života? Aká šťava z neho vychádza? A pozrite sa, a z tohto sa naučme, že Jonáš namiesto toho, že by povedal, áno, zhrešil som proti Hospodinovi a ja chcem činiť pokánie, ja chcem padnúť na svoju tvár a povedať, odpusť mi, Bože môj, že ty si mi povedal, že mám ísť do Ninive a ja som sa vybral obchodnou cestou. Odpusť mi, že som si vybral svoju vlastnú cestu. Ó Bože, zmiluj sa. Jonáš mal padnúť na svoju tvár, mal vyznať svoje hriechy, mal činiť pokánie a mal slúbiť Bohu sľub, že áno, Pane, ja pôjdem tvojou cestou, nech je to akokoľvek ťažké pre mňa, ale ja chcem ísť tvojou cestou a nechcem byť zdrojom skazy, nechcem byť zdrojom stroskotania pre celú tú loď a pre mojich kolegov, ktorí sa boja o svoj život. Čo povedal Jonáš? Tak to urobil? Činil pokánie? Predstavte si. Viete čo? Mám nápad. Urobte toto so mnou. Chyťte ma a hoďte ma. Hoďte ma do mora. Viete, čo je to? Myšlienka na smrť. A toto je niečo veľmi bolestivé, že mnohí ľudia v bolestiach a v tlakoch a v rôznych ťažkých situáciách života radšej myslia na smrť, radšej myslia na samovraždu a radšej myslia na to skoncovať svojim životom, než aby padli na svoju tvár a hľadali tvár živého Boha. Nie sú ochotní činiť pokánie, nie sú ochotní padnúť na svoju tvár, nie sú ochotní hľadať Božie zľutovanie a Božiu milosť. Tento tlak na Jonášov život priniesol myšlienku na sebevraždu. Myšlienku na smrť. Keď ty si v ťažkostiach, keď ty si v problémoch, keď ty si zovretý a obklúčený všelijakými ťažkosťami, ktorá je tá myšlienka, ktorá prevráda? Idem hľadať Božiu tvár. Idem činiť pokánie. Idem vyznať Pánu Bohu svoje hriechy. Snáď sa nado mnou zľutuje. Snáď zmení údel mojho života. Snáď mi požená. Snáď ešte za niečomu snáď stojím. Alebo myslíš na to, ako pojesť tabletky. Alebo myslíš na to, ako vyskočiť. Alebo ako zmiznúť na nejaký spôsob z tohoto sveta. Aká je tvoja reakcia? Aká šťava tečie do toho pohára? Čo urobí tvoj Boh v tom preši, keď ťa položí do toho prešu? Čo urobí s tou šťavou? Zodvihne ju, ochutná ju a povie, oj, to je dobrá šťava, to je sladká šťava, to je k mojej radosti, to je víno k mojej radosti. Alebo chytí, vypluje tú šťavu a vyleje ju von. A jeho tvár sa premení a prejaví svoju nespokojnosť a svoj hnev. Aká je šťava tvojho života? Skúška života. To je veľmi dôležité. Jonáš v tejto skúške neobstal. Ale pozrite sa, Pán Boh aj tak ešte má pre neho milosť. Vidíte tú Božiu trpezlivosť? Keby Pán Boh nebol trpezlivý, tak určite ja by som tu pred vami dnes nestal. A ešte viete, čo by tu nebolo? Ani vy by ste tu neboli dnes. Dôkazom toho, že Boh je predivne trpezlivý, že má veľkú lásku a trpezlivosť k tebe aj ku mne, je to, že aj ja som tu, aj ty si tu. A že stále sa zmilováva. Že už tedy, keď my vidíme koniec, tedy, keď my vidíme, už nie to ďalej cesty, už ja to nevydržím, ja už nevidím ďalej ani na krok. Keď si vyvolím, hoci aj napriek tomu, že ma Boh zastavuje, hoci si vyvolím smrť, ešte aj vtedy Pán Boh vie sa zmilovať. Ešte aj vtedy ešte vie dať pokračovanie. Veľká je milosť s týmto Jonášom. A Pán Boh nastrojil rybu. A ja sa vás chcem opýtať, čo si myslíte? Tú rybu vtedy, v tej chvíli stvoril? Nemyslím si. Milý brat kazateľ, čo si myslíš? Ona rástla, raz bola taká malička. A prichádzala veľká ryba a chcela túto rybku zožrať. A Pán Boh povedal, no, túto ty nebudeš môcť zjesť. Ja túto rybu pripravujem pre Jonáša. Predstavte si. Túto rybu Boh vopred už pripravil. On už dávno vedel o Jonášovi. On dávno vedel o jeho neposlušnosti. On dávno chránil túto malú rybku, aby raz narástla na veľkú rybu, aby táto ryba bola schopná, keď otvorí svoje ústa, aby dokázala pojať celého Jonáša. To je tá Božia starostlivosť. To je tá Božia láska. Pána Boha ničím neprekvapíš v tvojom živote, lebo Pán Boh pozná ťa skrz naskrz. Pozná deň tvojho narodenia a pozná deň tvojho odchodu z tejto zeme. On všetko o tebe vie. Není nič, čo by si mu slúbil a nesplníš, lebo on vie už aj vtedy, keď mu slúbuješ, či vlastne splníš alebo nie. A predsa je to milostivý a ľútostivý Boh. Pán Boh nastrojil rybu. On túto rybu už roky strážil. On túto rybu už dávno jeho oko sledovalo. Nebola ani o pár centimetrov. Viete, niekedy chcem niečo naložiť. O 2 centimetre, keby proste to auto boli. Proste ja neviem, ako to merali, no nezmestí sa mi ten klavír do toho. Proste 2 centimetre mi chýbu. Bol som z toho tak nešťastný. A predstavte si, Pán Boh presne vie, akú má mať ryba ústa, presne vie mať, aké má mať, čo má byť vnútri, aké má mať veľké brucho, teda žalúdok. On všetko vie. Ona je už pripravená. Táto ryba už dávno, roky je v Božích očiach. On sleduje a pripravuje túto rybu pre Jonáša. Pán Boh aj pre teba hľadá východisko. A nie teraz, ale ešte prv, než si sa narodil. Už tedy vedel, čo je tvoje východisko. Už vedel, čo je riešenie do tvojho života. A on pripravuje tieto veci. Pán Boh nie je údržbár, ktorý pobeháva s kapsou a tu mi niečo tečie, joj, tu niečo nepasuje a opravuje. Pán Boh má všetko pripravené, všetko funguje dokonale podľa Božích plánov v tvojom živote. Len sa spamätaj! A čiň pokánie a nemyslí na smrť, nemyslí na svoj koniec, ale myslí na ten nádherný začiatok, o ktorom hovorí Pán Ježiš Kristus. Aj hľa činím všetko nové. Haleluja. Veríš tomu, že Pán Ježiš chce nové veci v tvojom živote? Veríš tomu, že Pán Ježiš chce, aby nezlátať, nechce na staré vrece novú záplatu dať? On chce nové veci v tvojom živote. Lebo keby na tie staré veci dal novú záplatu, viete, čo sa stane? Tá nová záplata je silná a vytrhne to staré vrece. A potom sa zničí celé. Alebo tá kožica. Jednoducho, on chce dať novú kožicu. On chce dať nový život. On nechce látať tvoj život. Pán Boh nie je údržbár. On nie je drotár, aby zašíval a opravoval tvoj život. On ti chce dať nový život. Amen. Haleluja. Napíš si to na tabulu tvojho srdca. A ver tomu. Celým svojim srdcom. Vidíte, takto Boh myslí na nás. On vie o všetkých veciach tvojho života. Takto hovorí Pán. Videl som tvoje trápenie. Videl som tvoje slzy. Videl som zovrenie tvojej duše. A ja ti prinášam svoje riešenie. Dávam ti svoju milosť. Vystieram berlu svojej milosti, aby som ti povedal, že sa zľutovávam nad tebou, že ti znovu činím milosť. Dávam ti novú príležitosť. Premárnil si mnohé šance, ale túto jednu nepremárni. Stále ti dôverujem, že sa tejto jednej chytíš. A to je tá šanca, o ktorej povedal Pán Ježiš Kristus. Aj hľa stojím pri dveriach a klopem. A keby niekto otvoril dvere, ja vojdem k nemu, sadnem si za stôl a budem večerať s ním a on so mnou. A dám mu sedieť na svojom tróne, tak ako aj otec dal miesto na jeho tróne a sedím spolu s ním na jeho tróne. Tak aj ja mám mesto pre teba. On chce tieto veci naplniť v tvojom živote. Jonáša obklopili hlbiny. Jonáš si myslel, že je koniec. A čo myslel Boh? Čo myslel vtedy, keď Jonáš si myslel, že je koniec? Čo v tej chvíli myslel Boh? To je nový začiatok. Vidíte, aké sú rozdielne myšlienky. Tak hovorí prorokovi Izajášovi v 55. kapitole, že lebo moje myšlienky, hovorí Pán, nie sú vašimi myšlienkami. Okoľko sú vyššie nebesia od zeme, o toľko sú rozdielne moje myšlienky od vašich myšlienok. A preto uver Pánovi. Uver jeho slovu. Hľadaj jeho tvár. Spomeňte si, ako učedníci išli na člne. Chcem vám aj o niekom inom, ktorý spal v loďke, povedať. Spomínate si? Učeníci boli poslaní, povedal im Pán Ježiš, poďte a preplavme sa na druhú stranu. A Pán Ježiš zaspal v záhlaví čln. A prišla búrka. A učeníci boli zmietaní veľkými vlnami. V nebezpečenstve života. A tak prišli k Pánovi. Zobudili Pána Ježiša. A hovorili, Pane, či nedbáš, že hynieme? A Pán Ježiš vstal. Pokarhal more. Pokarhal vietor. A hovorí, utíš sa, umlkni. A more sa utíšilo, nebezpečenstvo prestalo a oni mohli dojsť do bezpečného na druhú stranu do bezpečného cieľa. Viete, je možné aj ináč ísť. Jonás išiel bez Boha. On bol v tých situáciách, ťažkostiach života, i keď Božie oko ho sledovalo, i keď Božie srdce malo o neho záujem, predsa on išiel bez Boha. On bez Boha bol v tých ťažkostiach života. Možno, že niekto tu si medzi nami povie, no dobre, ale ja nie som bez Boha, ja už patrím Pánovi. A predsa mám ťažkosti. Však. Tak čo teraz? A tak vypadá, ako keby Pán Ježiš spal. Ako keby Pán nedbal, čo ja prežívam. Čo urobili učeníci? Zo začiatku lamentovali, zo začiatku pobehovali na tom člne a hľadali riešenie. Ale keď videli, že oni už všetky svoje možnosti vyčerpali a videli, že že potrebujú vyššiu pomoc, prišli k Pánu Ježišovi. A to bolo dobre, že on tam bol s nimi. To bolo dobre, že on tam bol v tom člne. Zobudili ho. A ty máš vo svojom srdci Pána Ježiša. A ty si v ťažkostiach. Aj okolo teba zúri more. Aj okolo teba sa dvíhajú vlny. A už nevidíš von z problémov. Treba zobudiť Pána Ježiša. Treba zabúchať. Treba zaklopať. Treba povedať, Pane, zmiluj sa nado mnou. Pane, ty vieš, že som tvoj. O, Pane, vidíš, že hyniem. Pane, zobuď sa a prikáž tým vlnám, prikáž tomu vetru, prikáž tomu protivenstvu, prikáž tým ťažkostiam, aby sa utíšili. Aký je blažený ten človek, ktorý je hoci v ťažkostiach a má vo svojom člne Pána Ježiša Krista. Viete, čo je rozdiel? Že Jonáš bez Boha bol hodený do mora a on čakal smrť. Ale my s Pánom Ježišom Kristom v ťažkostiach života my môžeme očakávať život. Lebo jeho moc sa nezmenila. Ježiš Kristus je ten istý. Včera, dnes aj na veky. Haleluja. Veríme tomu. Tak ho zobuďme. Zobuďme, povedzme, Pane, ja ti chcem slúžiť. Pane, ja ti chcem dať svoj život. Pane, ty vidíš, že ja chcem celé stáť pri tebe, ale aj ty sa postav za môj život. Aj ty bojuj za mňa. Zobuď Ježiša Krista v svojom srdci a povedz, Pane, zachráň ma. Pane, pomôž mi. A tak vidím, že nielen jednotlivec prišiel, ale prišli skupinové. Vlastne celá tá posádka lode toho člna prišli k Pánu Ježišovi. A dobré je, keď máme spoločenstvo. Dobré je, keď máme bratov a sestry. Keď môžeme jednotne. Keď nielen sám som v tom zápase života, ale môže vedľa mňa prísť aj brat. Môže vedľa mňa sa postaviť sestra. Môže sa vedľa mňa postaviť Boží ľud. A prídeme spoločne pred Pána. Pane, prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, prosíme ťa, ozvi sa nám. Pane, vyrieš tento problém. Utíš túto situáciu. Uzdrav tento nepokoj. A Pán Ježiš Kristus, on utíšil. A utíši aj tvoj nepokoj. Ale ten prvý predpoklad je, aby si v búrke a ťažkostiach svojho života nebol bez Boha, ale s Bohom. Aby v v lodi a v člne tvojho života, aby bol Pán Ježiš. Chceš ho povolať do svojho života? Chceš mu povedať, Pane, ja nechcem v tých ťažkostiach života byť sám. Nechcem ísť svojou vlastnou cestou. Nechcem ísť, ja už nevlázem ďalej. Ja akokoľvek veslujem, ja tak vidím, že sa vzdialujem od toho cieľa. Nie do cieľa dochádzam. Pane, príď do mojho života. Vstúp do mojej loďky. Vstúp do mojho srdca. Zaujmi mi trón mojho srdca. A ja chcem mať v tebe oporu. Chcem mať v tebe pomoc. Chcem mať v tebe záchrancu, ale potom aj vodcu. Chcem mať tebe toho, ktorý bude spoločníkom až úplne na ten druhý breh. A to je tá naša nádej, že nemusíš bez Pána Ježiša veslovať. Nemusíš sa boriť s vlnami, so svojím veslom, so svojimi trápeniami. Nemusíš sa boriť sám, ale môže ti byť nápomocný tvoj Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus. Chceš ho povolať do svojho srdca? Chceš mu povedať, príď, Pane, do člna mojho života. Ja nechcem bez teba už ďalej plaviť sa ako Jonáš. Ja chcem, aby si bol v mojom člne. Ja chcem, aby si ty v autorite tvojho slova, aby zazneli nad situáciami mojho života tvoje výroky, tvoje milosrdenstvo. Ak chceš, môžeš dnes povolať Pána Ježiša do svojho srdca. Poviem vám na záver ešte jeden príbeh. Bolo to niečo viac ako pred mesiacom, tak to začnem to ešte skorej. Bolo to pred pol rokom, keď som bol pozvaný do jedného maďarského mesta, zvaného Kiskörös. V preklade to znamená malý krúžok. Kiskörös. Možno, že niekto by mal problém to vysloviť, že by sa mu dolámal jazyk, keby to mal povedať Kiskörös. Ale proste je to jedno mesto a tam ma pozvali, aby som kázal na mládežníckej konferencii v jednom chráme. Bolo tam množstvo, veľa mladých ľudí a ja som týmto ľuďom zvestoval evanjelium Ježiša Krista. A keď som končil svoje kázanie, tak naraz som počul, ako vonku pred tým chrámom niekde v blízkosti zavíjajú sanitky, policajné autá, takisto som počul sirény. Potom počúvam hasičov, ako prichádzajú. No taký hluk a hukot tých sirén bol ako v súdny deň. A ja som prerušil to svoje kázanie a začal som sa modliť. A hovorím, Pane Ježišu, ja ťa pokorne prosím, aby si sa zmiloval nad tým, koho sa týkajú tieto sirény. Aby si sa zmiloval aj nad jeho rodinou. Aby si sa zmiloval nad všetkými tými, ktorí potrebujú, ktorí majú túto potrebu. Zmiluj sa nad nimi, Pane. A netušil som, za koho sa modlím. V tom istom čase, keď som sa ja modlil za niekoho, nevediac, že sa modlím za riaditeľa pohrebného ústavu v tom meste. Ten istý hukot sanitiek počul aj tento riaditeľ pohrebného ústavu. A už si mydlil ruky a hovorí, bude biznis. Zas bude biznis. Viete, tí riaditeľia pohrebných ústavov, oni majú z toho radosť, čo my máme smútok. A už si mydlel a hovorí, už si pripravil tak telefón po ruke, že za chvíľu mu budú volať. A volá sa ten pán László Fazekas, ako z toho seriálu Susedia. Viete, presne také isté meno má. A tento László Fazekas si pripravil mobil a už tak, že keď mu budú volať, tak on zodvihne ten mobil a povie, áno, tu som, čo si prajete. A už proste, už myslel, že už mu budú tiesť korunky. No a skutočne, začal zvoniť mu telefón a on pohotove hovorí, áno, tu je Fazekas, riaditeľ pohrebného ústavu, prosím. A ona hovorí, ja som tvoja manželka. A počul si ty to zavíjanie tých sirén v meste? Hovorí, áno, počul, čakám biznis. A manželka mu hovorí, že nebude žiadny biznis, lebo zrazili tvojho syna. A on v zúfalstve hovorí, a kde je? A hovorí, tam pred tým chrámom, choď ako ešte chceš vidieť živého. Zrazila ho opilá policajtka a proste vraj je bezvedomý. Ja nemám síl tam ísť, lebo ja sa zosypem na pol ceste. Ale je to takisto tvoje dieťa. Choď a niečo rob pre toho nášho synčeka. A on celý rozochvený položil telefón do vačku a nás si uvedomuje, čo som to ja za človeka. Vtedy si prvýkrát uvedomil, že on vlastne sa teší z nešťastia druhých ľudí, že on vlastne proste to, čo pre nich iných je strata, pre neho je to ziskom. A naraz sám sebe bol odporný a hanbil sa sám pred sebou. A ja som tam práve v tom chráme skončil to svoje kázanie. A o nejaký krátky čas malo pokračovať to moje kázanie ďalším výkladom. A jeho syna naložili do sanitky, prikryli ho bielou handrou, bol bezvedomý ten chlapček. A on, tento otecko, tam chodil okolo toho chrámu, ako bez duše. Viete si predstaviť, ako mu muselo byť ťažko tomu človeku. A tento človek naraz si všimol, že v tom chráme sa káže Božie slovo a že je tam veľa ľudí a hovorí, no aby utíšil tú svoju ubolenú dušu, tak idem a pozriem sa, čo sa tam vlastne deje, keď som už tu. A teraz vojde dnu a celý ten chrám nabitý mladými ľuďmi a pozerá sa, kde by som si sadol. Videl, že sa je tesne pred začiatkom druhej časti toho môjho kázania. A hovorí, kde by som si sadol? Popozeral sa a uvidel len jedno jediné miesto. A viete, to miesto bolo pre mňa pripravené. Proste tí usporiadatelia urobili tam jedno miesto pre brata Barkovcio, že keď skončí modlitby s tými ľuďmi, aby mohol, keď príde, aby mal tam miesto. A on, riaditeľ pohrebného ústavu, hrobár, on prišiel a sadol si tam na moje miesto. No a kto chce mať s hrobárom problémy? Však ani kazateľ, ani pán farár proste nechce mať konflikt s hrobárom, tak ho prišiel, pekne ho poprosil, pán hrobár, tak trošku správte tu miesto pre brata Barkovcio. A on tak sa bodličkoval a spravil tam miesto a ja som práve prišiel, sadol som si tam. Kazateľ vyšiel hore a hovorí, teraz sa dvojice obráte k sebe a modlite sa druh za druha. A my sme sa s týmto hrobárom obrátili k sebe a on hovorí, nehnevajte sa, ja sa za vás nebudem modliť. A hovorím, dobre, a môžem sa ja za vás pomodliť? Nože áno. A naraz mám zjavenie, že tento človek je vo tme, že tento človek je v trápení a že vidím, ako prichádza svetlo, ako prichádza riešenie do jeho života. Modlím sa za neho a hovorím, drahý priateľu, Boh mi ukazuje, že ty si teraz v tme, teraz si v súžení, teraz si v ťažkostiach, ale Pán Boh, vidím, ako ti prináša svetlo, ako to všetko sa premení v svetlo a radosť a pokoj. A on sa díval, pretože on nechápal, že však ja nič neviem, ani to neviem, kto je on. Nikto nevedel, čo on prežil, nevedel, ako sa vôbec dostal dnu. A teraz niekto mu hovorí konkrétny Boží odkaz. A tak si povedal, no tento človek, keď má čo povedať ku mne, vidím, že tu káže, tak ja si objednám všetky jeho CDčka. A on objednal všetky tie CDčka, čo som tam kázal. A potom som išiel hore, kázal som Božie slovo a potom som sa dostal na tú operáciu hlavy, o ktorej som vám hovoril. A keď som niekoľko dní prišiel už domov z tej operácie, naraz zvoní telefon. A hovorí, ja som Fazekáš Láslo. A hovorím, prosím. A hovorí, pamätáte sa, vy ste sa tam v Kiškereši modlil za mňa. to ja som ten človek, ktorému ste povedal, že som v otme, že som v ťažkostiach, ale Boh ma vyvedie na svetlo. Chcem vám povedať, že všetko sa tak stalo. A hovorí, potom som odišiel z toho vášho kázania, keď som odišiel za svojim synčekom do nemocnici. On sedel už na posteli a hompáľal nohami a usmieval sa na mňa. A hovorí, synček, a ty s tebou vie čo? Však bezvedomie ťa zobrali. A hovorí, otecko, už som dobre, už som v poriadku. A vtedy hovorí, vtedy prehováral k môjmu srdcu Boh. A pripomínal som si slová, ktoré ste hovorili. A teraz idem autom, hovorí tento človek, a počúvam vaše kázania. A začal som sa chvieť na celom tele. Musel som zastať tu na odstavnej ploche. A trasiem sa na celom tele. A tak cítim, že som ten najhriešnejší človek. Hovorí, môžete sa za mňa modliť. A tak som sa začal modliť za tohto László Fazekasa. A hovorím mu, ale priateľu, mne Duch Svätý ukazuje, že vy ste veľmi poviazaný človek. Ja teraz som sa pomodlil za vás, ale vy potrebujete rozviazanie. Vy potrebujete, aby padli z vás putá, poviazania. A hovorím, príďte do Komárna. Príďte a budem sa za vás modliť. A budem vám toľko času venovať, koľko je potrebné pre vaše vyslobodenie, pre vaše uzdravenie duchovné. A pri jednej príležitosti kážem doma v Komárne a on príde aj so skupinou ľudí, sadne si tam a hovorí, ja som ten László Fazekas. A hovorím, pýtam vás, zaujmite miesto. A u nás dávam tak príležitosť, keď skončím kázanie, doma nekážem tak dlho ako tu. Doma len málo poviem, čo poviem a potom dám priestor k svedectvám. A keď som skončil to svoje kázanie, tak naraz hovorím, kto má svedectvo, alebo niečo nám chce zdieliť, niečo nám chce povedať, tak nech príde sem dopredu. A naraz vidím, ako tento si oropína kravatu, dáva dole z hlavy, rozopína košelu. Hovorím, Bože môj, čo to tu ide byť? Hovorím, a skutočne hodil tú kravatu tam na stoličku. A hovorí, nech ma nič nezdržuje, nech ma nič nedusí. Ja vám chcem povedať, a vystúpil von za tú kazateľňu. A hovorí, chcem vám povedať, že som ten najhriešnejší človek, ten najpodlejší človek, akého ste mohli vidieť. A hovorí, proste za mňa, hovorí, bratia, sestry, proste za mňa, priatelia moji, lebo ja som stratený hriešník. A padal tam na svoje kolená, zložil ruky a plakal a chvel sa na celom tele. A tak som pokynul môjmu bratovi a hovorím, prídi. Zobral som olej, pomazal som ho olejom a zvestoval som mu, že Pán Ježiš Kristus mu odpúšťa všetky jeho hriechy. Zvestoval som mu, že Pán Ježiš Kristus rozvezuje všetky jeho putá a zvestoval som mu, že Duch Svätý naplňa jeho srdce. A on stál a hovorí, sláva ti Bože, po tomto som túžil 42 rokov. Ďakujem ti, že si mi odpustil. Ďakujem ti, že si ma prijal na milosť. A tak vydával svedectvo pred nami všetkými a chválil Boha. Viete, keď prišiel domov na druhý deň, išiel do svojej kancelárii. Jeho kancelária nebola tak vyzdobená ako naša kancelária. Viete, čo mal? Namiesto krčahov a všelijakých ozdobných predmetov, na jeho policiách boli umrčie hlavy. Proste lebky, ako hrobár, čo vykopal, viete tak, niektorá lebka bola zaujímavá tým, že chýbali jej zuby a ja neviem čo všetko, to podľa jeho rozprávania vystriekal, vyšpricoval to hadicou a pekne si to postavil do poličky. Hrozné, viete si predstaviť, tá kancelária musela hrozne vypadať. A potom, aby to bolo ešte zaujímavé, tak on zbieral od tých samovrahov, zbieral tie povrazy, čím sa obesili, alebo tie samovražedné šeliaké nástroje. A s tým mal celú kanceláriu vyzdobenú. No človek bez Boha, viete, proste takto žijú ľudia bez Pána Ježiša. A teraz on prišiel ako ten, ktorému Pán Ježiš odpustil hriechy, ten, ktorý mu dal nový život. On prišiel, otvoril do kancelárii, ani nohu dnu nepoložil, zastal vo dverách a hovorí: Pane Ježišu, ty iste nebudeš chcieť so mnou v tejto kancelárii bývať. A hovorí: počkaj, pane, počkaj tú chvíľu, niečo urobím. Zobral hril, vykopal jednu jamu, pozbieral všetky tie smrťky, nahádzal do vreca a vyniesol von a do veľkej jamy to tam vysypal, zakopal to, všetky vražedné nástroje, všetko zlikvidoval. A potom vyupratoval, vyumýval celú kanceláriu, priniesol Bibliu, položil ju na stôl a hovorí: Pane Ježišu, toto bude moja tichá komórka. Tu budem s tebou v tejto kancelárii odteraz. Zavolal svojej mamičky do Rumunska a hovorí: mamička moja, prijal som Pána Ježiša. A matka mu hovorí: syn môj, 42 rokov som sa za tebou modlila. Konečne Pán Boh vypočuj moju modlitbu. A hovorí: mama, ale ja som tak šťastný. Ja ti to neviem vyrozprávať do telefónu. Ja by som ti to najradšej tak osobne všetko porozprával. Dobre, syn môj, prídem ťa navštíviť, tak mi to všetko povieš. A on začal vylievať tú svoju prvú lásku k Pánovi. Ako ho Pán oslobodil, ako ho oslovil, ako Duch Svätý na ňo zostúpil, ako stroskotal pod ťarkou svojich hriechov, ako ho Pán Ježiš oslobodil a ako bol očistený, ako bol naplnený Duchom Svätým, rozprával svojej matke. A matka sa díva na ňo a hovorí: syn môj, ty nie si v poriadku. Ty nie si normálny, daj sa vyšetriť. Hovorím: mamička, čo to hovoríš? Však 42 rokov si sa modlila za moje obrátenie. A teraz som sa obrátil. Ale to nie je normálne. Ja som ešte takto nepočula rozprávať nikoho. Toto nie je normálne. Vieš čo, chlapec, ty nie si normálny. Ty sa daj vyšetriť. A on hovorí: mamička moja, ja aj tak milujem Pána Ježiša. Aj keď ma za blázna považuješ. A potom mi volá tento Láslo a plače mi do telefónu a hovorí: brat Alexander, tak ma dohrízla duchovne moja matka. Takú mám bolesť v srdci, tak mi krváca moje srdce. Ona sa 42 rokov modlila za moje obrátenie. A teraz, keď som sa obrátil, povedala, že nie som normálny, aby som sa dal vyšetriť. Čo mám robiť? A hovorím: vieš čo, miluj svoju mamičku a žehnaj jej. A modli sa za ňu. A neprotiv sa jej, ale modli sa za ňu. A on zložil telefón, prijal moju radu, sklonil sa na modlitby, začal volať na Pána a žehnal vo svojom srdci, žehnal svojej mamičke. A naraz mamička príde za ním a hovorí: syn môj, odpusť. Nie s tebou je problém, so mnou je problém. A kde si to zažil? No v Komárne, tam Pán Ježiš sa dotkol mojho srdca, tam zmenil môj život. Mohol by si aj mňa zobrať, syn môj, tam do toho Komárna, lebo aj ja mám problémy. A hovorí: môžem, mamička. A tak prišli zase na inú nedelu, prišli a mamička naraz, Pán Ježiš odhalil poviazania. Táto mamička bola, proste, kedy sa otvorila vešteckému duchu, a na niektorých situáciách sa otvorila okultizmu a čarodejným všelijakým praktikám. A Duch Svätý mi zjavil a hovorí: mamička, vyznajte, kde ste sa otvorili týmto veciam. Syn môj, to nie je pravda. Hovorím: rozpamätajte sa, Pán Ježiš ma neklame, hovorte. A hovorí: no len ak ešte to, čo sa v detstve stalo. Hovorím: a čo sa stalo v detstve? No cigánka mi veštila z ruky. No hovorím: a ty duch veštby, ty duchu nečistoty, ty, ktorý si túto ženu poviazal a zaslepil si jej oči, mene Ježiša Krista ťa karám a prikazujem ti, vyjdi z nej. Aj ty duchu čarodejstva, aj ty duchu okultizmu, vyjdi mene Ježiša Krista. A vyhlasoval som tejto žene, vyhlasoval som slobodu. A naraz prišla radosť a pokoj do srdca tejto ženy. A tá radosť bola tak veľká, viete, A syn hovorí, mamička, vidím, že už aj ty si stratila rozum. A hovorí, áno, syn môj, stalo sa to, lebo som slobodná. Vedela som, že nie s tebou sú problémy, ale vedela som, že so mnou sú problémy. Ľudia, ktorí sa otvárajú týmto nečistým veciam, ľudia, ktorí sa otvárajú týmto všelijakým okultným, tak oni sú poviazaní. Tento mladý muž ešte len 2,5 mesiaca, zhruba 3 mesiace, jak odovzdal svoj život pánu Ježišovi, ale už chodí po mnohých mestách a káže evanjelium a zvestuje pána Ježiša s takou radosťou, s takým nadšením. A ľudia sa obracajú k Bohu. A pre krátkosť času vám nemôžem hovoriť tie ďalšie skúsenosti, ale skoro každý deň volá a hovorí, bračanko, toto a toto činil so mnou Boh. Pán Boh takýto div urobil. A pri jednom kázaní, keď bol u nás, tak som kázal a hovoril som, moji drahí, neumývajte ľuďom hlavy, ale skloňte sa a umývajte im nohy. A on teraz mi volá a hovorí, bráčanko, ty si kázal, že máme nohy umývať, ale ja som asi zhrešil. Vieš, ja som nášmu pánu farárovi tak umýl hlavu, že... A hovorí, ale pomohlo to. Hovorí, no a ja chcem činiť pokánie, lebo vidím, že niečo sa v tvojom živote stalo. Hovorí, no vidíš, niekedy aj hlavu pomôže umýť, ale hovorím, radšej sa snaž nohy umývať. Vďaka pánu Bohu. Ľudia sa budia, zobúdzajú sa zo spánku. Ľudia hľadajú tvár pánov. Aký je to nádherný scenár. Ani vymysleť by ste si to nemohli. A začalo to tým, že som kázal a počul som vonku, ako vonku zavíjajú sirény, ako zavíjajú sanitky. A posluchol som hlas Ducha Svätého a začal som sa modliť za tých neznámych ľudí. A vidíte, aké nádherné pokračovanie. Čo všetko Boh dokáže vo svojej láske, čo by ste si nikdy nevymysleli. Ako to pán Boh predivne pripravil to miesto tam pre neho. Ako pán Boh predivne pripravil to zjavenie, odhalil skryté veci jeho srdca. Ako pán Boh predivne sňal jeho puta. Ako pán Boh očistil jeho srdce, jeho kanceláriu, jeho život. A teraz prichádzajú ľudia, mnohí tí rôznym spôsobom postavení ľudia z toho mesta a odozdávajú svoje životy pánu Ježišovi. Viete, neustále zvonia telefóny a sú to noví a noví ľudia, ktorí hľadajú pomoc a môžem aj cez telefón im slúžiť k tomu, aby prijali pána Ježiša Krista. Situácie života nie sú na to, aby sme pobehovali v tých ťažkostiach života ako sliepky popri plote a hľadali dieru. Videli ste, ako tá sliepka pobehuje, keď je v takom tlaku. Hore, dole a úplne komicky vypadá. My nie sme preto, aby sme takto komicky sa chovali. My sme preto, aby sme zastali a povedali, kto si, pane? Tak ako Saul, keď padol na zem, keď sa stretol s pánom, a hovorí, dve otázky dáva pánu. Pane, kto si? A druhú otázku, pane, čo chceš, aby som činil? Poznaj svojho pána. Boh sa ti chce dať poznať. Aby si vedel, kto je tvoj Boh. Aby si vedel, kto je tvoj pán. A zároveň nielen poznaj pána, ale pýtaj sa ho, pane, čo chceš, aby som činil? Lebo pán Boh má s tebou plány. Pán Boh má s tebou cieľ. Chceš ísť životom do rôznych skúšok, do rôznych búrok, do rôznych vln života. Chceš ísť sám bez Boha? Alebo chceš ísť s pánom Ježišom Kristom? Nemyslí si, aj veriaci ľudia sa dostávajú do skúšok. Aj veriaci ľudia sa dostávajú do búrky. Ale vieš, čo je rozdiel medzi Jonášovým príbehom a príbehom učeníkov? To je rozdiel, že s Jonášom nebol Boh, ale s učeníkmi tam bol pán Ježiš. Áno, pán Boh mal o Jonáša starosť, ale Jonáš nenosil vo svojom srdci si Boha. On utekal spred Božej tvári. Ale učeníci mali tam Ježiša Krista. Zobuď aj ty Krista v tvojom živote, ak máš problémy. A povedz mu, pane, pomôž mi. Pane, prihovor sa za mňa. Veď ty si ten prímluvca u nebeského Otca, ktorého nebeský Otec vypočuje. A tak hovorí Pán Ježiš, ak budete prosiť nebeského Otca v mojom mene a dvaja sa tu na tejto zemi zhodnete, tak nebeský Otec vám to dá. Pane, prihovor sa. Máme prímluvcu v nebesiach. Máme prímluvcu Ježiša Krista. A len vtedy môžeme mať nárok, ak sme ho povolali do svojej lodi, do svojho člnu. A už končím. Chceš povolať Pána Ježiša do svojej lodi, do svojho člna? Či si malý, alebo veľký? Či si starý, alebo mladý? Či si žena, alebo muž? Či si dieťa, alebo dospelý? Pán Ježiš klope. Stojí pri dveriach tvojho srdca a klope a chce, aby si mu otvoril. A keď mu otvoríš, on vojde a bude s tebou. Všetkých zápasoch života môžeš s ním počítať. Chceš? Čo odpovieš? Skloníme svoje hlavy a budeme sa modliť. Drahý náš nebeský Oče, z celého srdca ti ďakujeme za tento dnešný večer. Ďakujeme ti za tvoje oslovenie, za tvoje slovo, ktorým hovoríš nášmu srdcu. O, aké je to dobré, keď hovoríš k svojim deťom, tak ako keď sa matka prihovára k svojmu dieťaťu a dieťa počuje hlas matkin a upokojí sa. Ako je to dobré, keď my môžeme počuť tvoj hlas, Pane Ježišu, a môžeme vedieť, že tu si s nami a že máš o nás záujem, že si nás nenechal na pospas, že si sa neodvrátil od nás. Ďakujeme, Pane, že máme živého Boha, že máme Pána, ktorý má uši a čuje, má oči a vidí a má srdce a cíti. Ty nie si ako tí bohovia národov, ty nie si ako tí cudzí bohovia, ktorí majú oči a nevidia, majú uši a nečujú a nemajú srdca, lebo sú vystrúhaní z dreva alebo z kameňa. Ty si Boh večne živý a my sa môžeme celým srdcom utiekať k tebe. Ó, Pane, chceme, aby si vstúpil do loďky nášho života. Nechceme ísť svojou cestou. Nechceme utekať spred tvojej tvári. My chceme prežívať s tebou. A my chceme ísť na mori tohto života, uprostred vln a skúšok. Chceme ísť s tebou, Pane Ježišu, vstúp do nášho srdca, vstúp do našej loďky. A teraz, keď máme sklonené svoje hlavy a svoje srdcia máme stíšené pred živým Bohom a tak prežívaš vo svojom srdci, že Pán Boh sa prihovára práve k tebe, že dnes táto reč o vlnách a ťažkostiach života je vlastne o tvojich vlnách a o tvojich ťažkostiach. A že Boh odhalil tvoje srdce. A ty už nechceš sa plaviť sám. Ty nechceš už ísť bez Pána Ježiša ani na krok. Ty chceš ho povolať do svojho člna, do svojho života, do svojho srdca. Chcem sa ťa opýtať. Je tu niekto taký, kto dnes večer chce povedať Pánu Ježišovi, Pane Ježišu, vstúp do mojho srdca. Prídi, zaujmi trón mojho srdca. Buď mojim pánom. Je tu niekto taký. Zodvihni svoju ruku. Haleluja. Buďte požehnaní. Buďte požehnaní v tom drahom mene Pána Ježiša Krista. Buďte požehnaní malí i veľkí, starší i mladí. Buďte požehnaní všetci. Drahý Pane Ježišu Kriste, ty si videl tieto zdvihnuté ruky. Ty si videl tieto pohnuté srdcia, ktoré hľadajú tvoju tvár, ktoré hľadajú tvoju pomoc. O, príď, Pane Ježišu Kriste, a vstúp a zaujmi naše srdcia. My chceme sa plaviť ďalej s tebou, bez teba už ani krok. O, Pane, príď a zaujmi naše mysle, zaujmi naše city, zaujmi celú našu vôľu, aby sme boli v tvojej vôle poddaní, aby sme nasledovali tvoje šlapaje, Pane Ježišu Kriste. A všetkých skúškach života aby sme mali vždycky pred svojimi očami teba a mohli sa k tebe obracať so svojimi prosbami, lebo ty si náš jediný prímovca u nášho drahého nebeského Otca. Sláva ti za to. Ďakujem ti za každé jedno srdce, za každú jednu zdvihnutú ruku. Ďakujem ti, Pane, že tvoje slovo neznie márne, že tvoje slovo prichádza a naplňa to, na čo si ho poslal. Ó, Pane, ale vidím, že je tu ešte Jonáš, ktorý spí. Tak hovorí Duch Svätý, zobuď sa, ospalče. Ani na túto výzvu si nereagoval. A nevieš, že sa jedná o tebe. Nevieš, že si v nebezpečí života. Nevieš, že potrebuješ Pána. Zobuď sa. Zobuď sa, ty, kto spíš. Zobuď sa zo spánku. Zobuď sa zo smrti. A zaskveje sa ti Kristus. Ďakujem ti, Pane Ježišu Kriste, že tu si na to, aby si nás zobudil k novému životu a naplnil nás nádejou Svätého Ducha. Sláva ti za to. Haleluja. Amen.